haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo inoo hayo Haaruun Maaruuf.
Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkii hore ansixiyey howlgalka cusub ee ATMIS African Union Transition in Somalia oo bedelaya kan ku howlgali jiray magaca African Union Mission in Somalia ama AMISOM. Bedelaadda magaca howlgalka iyo qaabka uu ekaanayo howlgalka cusub ayaa ka soo baxay wadahadallo muddo bilaha u socday dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika. Wadahadalladaasi oo ka dhacayay Soomaaliya iyo magaalada Addis Ababa ee xarunta Midowga Afrika. Howlgalkanna waxaa golaha ammaanku ku ansixiyey qaraarka lambarkiisu yahay 2628. Qaraarkaasi waxaa ku qoran in golaha ammaanku ugu baaqayo dowladda Soomaaliya inay hirgeliso qorshayaasha kala guurka iyo kuwa amniga ee Soomaaliya. Hase yeeshee, khubaradu waxay isweydiinayaan howlgalkan cusub sidee ayuu u ekaanayaa, ma ka duwanaan doonaa kii AMISOM? Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, mid ka mid a maamul goboleedyada ay ka howlgalaan ciidamada Midowga Afrika. Maxamuud Sayid Aadan waxaa kale uu ka mid yahay mas-uuliyiinta Soomaalida ee wada shaqaynta dheer la soo sameeyey ciidamada Midowga Afrika, gaar ahaan gobolka Gedo.
Marka fiiriyey AMIS qorshaheeda, AMISOMta hadda ee nala joogta, waxyaalaha kaga gedisan yihiin waxaa ugu waaweyn oo ay sheegeen hadday fushaba in sectoriska oo marka hore dowlad ahaa, marka laga reebo sectorsigis oo Kismaayo ka howlgala oo dowlado dhowr ah ay ka koobnaayeen hoggaankooda iyo ciidankooda, waxay noo sheegeen inay rabaan in sector walba uu noqonayo dhammaan dowladaha ka howlgala Soomaaliya ciidamada loogu deeqan, ciidamada la isku qaybinayo, hoggaanka ciidankana la isku qaybinayo, hal urur oo ciidan Soomaaliyeed ahna oo sector walba la howlgelayo. Laakiin waxaa soo dhan waxaa furu ah dowladda timaado sida ay wax u qorshaysato.
Aad u rajo ma ka qabtaa in howlgalkan cusub isbedelay uu ka duwanaan doono AMISOM markay noqoto waxtarka iyo dagaalka?
Runtii ma rajo weyn kama qaba. Haddii hal qodob annaga Soomaalida aan la imaanin hoggaanka Soomaaliya, dowladda Soomaalida haddayna qorsho la imaan oo dowlad goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya qorsho ay ku midaysan yihiin oo deegaanaday ka howlgelayaan, maamulada ka taliyo, istiidyada ka taliyo, iyo dowladda dhexe qorshe intay la yimaadaan la yidhaahdo okay, waan howlgelinaa, adinku waa jabatiin waa intaan, annagana waa jabatiin waa intaan, meeshaana la qabanayaa, amniga gudaha la wareegeynaa, maamulkii baan ka dhisaynaa, garsoorkii baan ka samaynaynaa, amnigii baan ka samaynaynaa. Haddii aan la howlgelinin oo saa ciidanka loo hubin oo loogu shaqaysan inay wax isbedelayaan ma malaynayaa, balse inay sii xumaan doontaan bas ilaahay oo ciidamo iskhilaafsan oo kala aragti ah oo hal sector ka wada dhisan ay noqon doonaan.
Samira Geed waxay hore u soo maamushay dib u habaynta ciidamada Soomaaliya xilligii uu xafiiska hayay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Xilligana waxay agaasime ka tahay hay-adda cilmi baarista amniga Hiraal Institute. Waxay sheegtay in waxay ku kala duwan yihiin AMISOM iyo ATMIS ay aad u yar yihiin.
Qaraarka cusub ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay soo saareen waxay ku aqbaleen soo jeedinta Midowga Afrika ee ah in howlgalka AMISOM dib la isku aadiyo, magac cusubna ula baxaan. Raygiga aniga waxay tahay in magac bedelid kaliya inay tahay. Ma jiro wax isbedela oo la taaban karo haddii la eego tirada ciidamada, tirada dalalka ay ka kooban tahay AMISOM mise ATMIS hadda qaybaha ay ku kala maqan yihiin, iyo siiba haddii la fiiriyo howlgallada howlaha laga rabo weli waa sidoodii la dagaalanka argixisada iyo taageerada dowladda federaalka Soomaaliya. AMISOM waxay dhimi kareen ciidamada ayagoo isticmaalaya habkii hore ee u isticmaaleen, sidaa daraaddeeda waa laga maarmi karay magacayn laga bedelo. Waa hadal la qurxiya un, laakiin xaqiiqada way ka fogtahay. ficil ahaan iyo fulintiisa way ka fog tahay xaaladda hadda jirto.
Gaashaanle Sare Axmed Cabdullaahi Sheekh waxa uu hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab ee Soomaaliya. Waxa uu leeyahay howlgalka AMIS inuu ka duwanaado kii AMISOM waxay ku xiran tahay in mas-uuliyiinta Soomaalidu ay la xisaabtamaan.
Way ku jirtaa waarun in maaragta la xoojiyo oo ciidamo mobile la sameeyo, qalab dheeraad oo ay tirsadeen ku jira concept-ka ay diyaariyeen. Waxaa qorshe hadda ku jiro sidii loo xoojin lahaa ciidamada Soomaaliyeed siday u kala wareegi lahaayeen amniga saddexda sanadood gudahood. Marka taasna waxay ku xiran tahay wadamada oo ka imaadaan ciidamada AMISOM iyo hoggaankeeda iyo hoggaamada oo qeybaha kala duwan AMISOM sectorada ah, wadan kasto muxuu leeyahay sector u gaar ah, iyo la xisaabtanka dowladda Soomaaliyeed inay la xisaabtamaan si ay nimankan ku howlgalaan qaabka laysla afkartay iyo la sidii loo qorshay. Taas waxaa sugeysa la xisaabtan adag.
Ciidamada AMISOM waxay Soomaaliya kasoo howlgeliyeen muddo 15 sano ah. Fikradda ay dadku ka qabaanna way kala duwan tahay. Mas-uuliyiinta qaarkood waxay aaminsan yihiin in waxna ay ku guuleysteen, meelo kalena ay ku guuldareysteen. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta fikirkaas qabta.
Ilaalinta hay-adaha dowliga iyo magaalooyinka waaweyn ama kaabayaasha sida eerboorada iyo dekedaha saldhigga dowladnimada qayb weyn bay ka qaateen oo lama xaqiri karo, laakiin wixii laga filayey boqolkii soddonna kama fulin, sababtoo ah dalkan inuu ammaan noqdo ciidamada Soomaaliya ay dhismaan. Soomaaliya maanta ay noqoto dowlad daaba gashay maadaama xogaagkii markaa kasoo hortooday tabartoodana ay yareed, tiradoodana ay yareed, baa la filayey ma dhicin. Oo taasu maaragtay waa nasiib darra dib u dhac weyn baa yimid, ama hoggaanka Soomaalida iyo dowladnimadeeda ha lagu eedeeyo, ama ayaga qaabkay difaacyada u galeen u fikireen ha lagu eedeeyo.
Mas-uuliyad darrada ma Amisom baa iskale mise hoggaanka Soomaalida?
Hoggaanka Soomaalida iskale, sababtoo ah xeerka wuxuu ahaa ama mandate ay haysteen in ay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya, dowladda ay ahayd inay qorshe la timaado, qorshahaas lagu howlgeliyo, lagula xisaabtamo. Haddii marka dowladdii ay la imaan weydo qorshe cad oo lagula shaqeeyo, taas ayay iyagana Chinese ka heleen inay difaacyo waaweyn intay qortaan, dhaqaalo ku qaataan, ilaa marka dambe mashruuc isu bedelo arrintii oo ciidanba ciidan bedelo oo meel maaragtay loosoo rugsi taga ama loosoo shaqo taga ay isu bedesho Soomaaliya.
Inkastoo barnaamijka galka baarista uu ogaaday in qaar ka mid a saraakiisha gaashaandhigga Soomaaliya aysan ku wada qanacsanayn qaabka loo qoray qorshaha howlgalka iyo maamulka ATMIS, haddana golaha ammaanku waxa uu taageero buuxda u muujiyey howlgalkaasi, waxayna cod buuxda oo aqlabiyada ku ansixiyeen qaraarkaasi dhidabada u taagaya howlgalka ATMIS. Muddo xileedka ugu horreeya ATMIS waxa uu noqonayaa 12 bilood, waxaana waajibka ATMIS uu yahay, sida uu sheegay golaha ammaanku, inay dhimaan halista ururka Al-Shabaab, ayna taageeraan dhismaha awoodda ciidanka amniga Soomaalida iyo booliiska si nidaamsan oo xilliyeysanna ay mas-uuliyadda amniga ugu wareejiyaan ciidamada Soomaalida. ATMIS waxaa kale oo laga doonayaa inay dowladda Soomaaliya ka caawiso dhaqangelinta xasilinta degaanada laga qabto ururka Al-Shabaab. Golaha ammaanku waxaa kale uu sheegay inuu soo dhoweynayo qorshaha dowladda Soomaaliya ee ah in marka la gaaro bisha Disembar ee sanadkan aynu ku jirno ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 3,850 askari, iyo in marka la gaaro bisha Sebteembar 2023 ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 8,525 askari, iyo in marka la gaaro bisha Juun 2024 ay dowladdu keento ciidan dhan 10,450 askari. Golaha ammaanku waxa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay wada shaqeyn la samayso maamul goboleedyada si ciidamadaas cusub loo soo diyaariyo loona mideeyo. Samiira Geyd waxay leedahay dhibaatada mas-uuliyiinta Soomaalida haysata ma aha in ciidamo cusub lasoo diyaariyo, ee waa in ciidanka loo helaa wixii ay ku howlgeli lahaayeen.
In ciidan cusub la qoro dhib kuma aha dowladda Soomaaliya. Haddaba waxaan aaminsanahay in ciidan nagu filan aan haysano, laakiin dhibaatada waa sida ciidankaas loo heli lahaa taakuleyntooda, sidii saanad, mushahar, hub iyo qalab kale. Taas haddii la xalinin, arrintan kala guurka weli waxay noqon doontaa riyo.
Golaha ammaanku waxa uu ogolaaday oo kale in cududda ciidanka ATMIS ay noqoto 19,626 askari, oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah, ayna waddanka ka howlgalaan ilaa inta laga gaarayo 31 Diseembar 2022, markaasi oo golahu ogolaaday in ciidamadaasi la dhimo 2,000 oo askari. Golahu waxa kale oo uu sheegay in inta u dhexaysa 1 Janaayo 2023 ilaa 30 Maarso 2023 ciidanka ATMIS tira ahaan la yarayn doono ayna gaari doonaan 17,626 askari, oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah. Markaasi kadibna ciidamada ATMIS waa la sii yarayn doonaa tiradooda iyadoo la gaarsiinayo 14,626 askari marka la gaadho bisha Sebteembar 2023, markaasi oo ay ciidanku hoos ugu sii dhacayaan tira dhan 15,626 askari. Wejiga saddexaad ee ugu dambeeyana waxa uu noqon doonaa in bisha Juun 2024 ay gebi ahaanba ciidamada ATMIS ka baxaan Soomaaliya, mas-uuliyaddana ay ku wareejiyaan ciidamada Soomaalida. Samiira Geyd, agaasimaha macadka Hiraal Institute, waxay leedahay waa suurtagal in dowladda cusub ee ka dhalan doonta Soomaaliya ay dib ugu laabato heshiiskan, gorgortan cusubna ay ka gasho.
Hawshu waxay ku soo aaday waqti aan munaasab ahayn, waxaa lagu jiraa waqti kala guur ah. Waa suurtagal in heshiiska dowladdan ay la gaarto midowga Afrika aysan raali ka noqon in dowladda soo socoto oo dib loo laabto gorgortanka lagu soo laabto. Midda kalena, heshiiskan markii la gaaraayo wada tashi oo dowladda dhexe gudihiisa mise maamulada lama sameynin oo ku filan.
Taliyihii hore ciidamada Danab Axmed Cabdulaahi Sheekh ayaan weydiiyey waxa laga doonayo mas-uuliyiinta siyaasadda iyo kuwa gaashaandhigga ee Soomaaliya ka hor inta aysan waddanka ka wada bixin ciidamada ATMIS.
Ciidamadana Soomaaliyeed waa ciidamo geesiyaal ah, shaqooyinkana ka soo bixi karo, laakiin waxa weye keliya in lagala wareego mas-uuliyadda sida ogtahay ciidanka hadda aad waa loo tiyeenayay sanadaha dambe. Ciidankana waa aad tiradoodana waa badan yihiin. In la sii kordhiyo waa la rabaa, in la sii tiyeeno waa la rabaa, in la sii qalabeeyo waa la rabaa, kadibna inay la wareegaan mas-uuliyadda ay awal ahaan jireen ciidamada amniga Soomaaliya ay joogeenba.
Golaha ammaanku waxa uu cambaareeyey weerarada ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidanka dowladda, saraakiisha dowladda, rayidka iyo tasiilaadka dadweynaha, iyo weliba inay afduubtaan dadka rayidka ah si ay ciidamo uga dhigtaan. Golaha ammaanku waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay tahay tan leh mas-uuliyadda koowaad ee amniga Soomaaliya, lagana doonayo inay mudnaanta siiso sidii loo xoojin lahaa ka hortagga Al-Shabaab iyo Daacish. Dadka Soomaalida qaarkood waxay ka walaacsan yihiin sida xaaladda waddanku noqon karto haddii ciidamada ATMIS wada baxaan iyadoo aysan awood ahaan isku filayn ciidamada Soomaalidu. Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, waxa uu leeyahay shaki kuma jiro in waddanka ay ka dhici doonto xaaladdii ka dhacday dalka Afghanistan oo kale bishii Oogast ee sannadkii hore, markaasi oo maleeshiyada Taalibaan ay la wareegeen maamulka dalka Afghanistan. Gaar ahaan Maxamuud Sayid Aadan waxa uu leeyahay haddii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay wada xallin waayaan khilaafkooda, wada shaqayntoodana hagaajin waayaan, taasi waxay dhabarjab ku noqonaysaa diyaarinta ciidanka iyo hirgelinta qorshayaasha amniga.
Haddii qorshayaal badan oo la dejiyey dib inta loogu noqdo xeerarkii dalka u degsanaa lagu noqdo, aaminaad ay timaado dad iyo dal sharci ku dhaqmaya xeer ay degsadeen la noqdo, waa la iswaafaqi karaa washakiga iyo meesha ka baxa iyo nintooxsiga, taasoo keenaysa in xeerkii oo dhan ba dhinaca la iska dhigay. Haruna marka tusaale ku siiyo, xilliga shabaabka aad wuxuu qabnaa xooggii aniga aan hogaaminayo gobolka gedagta xoreynayay, waxaanu qabanay magaalada Garbaaxay, shabaabka Soomaali inteeda badneed oo kontroliyeen, waxaan ku guuleysanay deegaanadaan ka qabanay iyo Garbaaxay nafteeda inaan 3 sano oo bil dhiman aan kaligana isdifaacno ilaa ay aaminaan dowlado noogu yimaadaan oo Mareykanka ka mid ah inagu soo booqaan. Maantana magaaladaas ciidamada Soomo sector 3 ee joogo hadday caawa ka baxaan ciidamada yada halkaa joogo 1 hour kama dambeynaya shabaabka dib u qabsanaya. Marka kalsoonida ciidanka waa luntay, isku dabaridkii hoggaankiisa waa lumay, dadkii la dagaalamaya shabaabka oo nuxur ka lahaa oo dhan waa la nuxur tiray, oo dad cusub ama shabaabka kasoo baxay oo dib loo dowladeeyey loo qalabiyey ama qurbahda ka yimid oo ka faa'iidaysanaya nabad iyo deegaankii wuxuu yimid baa dusha soo maray, shuruucdii dalka wuxuu degsanaa waa la iska dhigay. Ciidamadii maamulkii iyo siyaasaddii bay ku milmeen qabdalaaya maaragtay dib soo cusboonaysatay. Marka waxay ku xiran tahay rajadan qabla dowladda imaanayso sida ay u fikirto iyo qorshaha ay degsato oo ciidankeeda la dib ugu abaabusho, kalsoonida dadka ku soo celiso. Haddii kale waxay noqon doontaa si laiskaga daboreejiyo sida ay Afghanistan noqotay, intay shisheeyuhu mar iska baxaan shabaabkan dib dalka ku qabsado, halkaan ku socono halkaas ay u eegta haddaan waddo kale loo helino cad qaab kale loo fikirin.
Suurtagalnimada in shabaab ay qabsadaan haddii ciidamada AMISOM ama ATMIS ay baxaan sida hadda qorshuhuya golaha ammaankuna uu ansixiyey waa inay baxaan June 2024, marka ma kula tahay inta ka horeysa Soomaalidu inay wax dhisanayso? Haddii Soomaalidu wax dhisan weydo waddanka Al-Shabaab ma la wareegaysaa bay kula tahay?
Absolutely, habka maaragtay taas waa xaqiiq weeye. Haddii ciidamada ama maanta ha baxeeno ama 2 sano kadib ha baxeeno, haddii hadda waddadan lahayna aan jihadan u soconno aan ka leexanin oo jihad cusub iyo qaab cusub aan u fikirin way qabsanayaan, sababtoo ah ayay hadda way la qabsadeen habkii ee dalka waa maxay la dadkii kalsoonidiisa garsoorka baa loo aaday, dhaqaalihii bay kobciyeen, deegaan walba oo ka xaaraanahayd oo maaragtay ay ka caaganayeen bay dibsi dadban lagu qabsadeen ama toos bay ku qabsadeen. Haddii marka dowladda hadda imaanayso ay dib isu habaynin oo aan laga faa'iidaysanin waqtiga oo wixii khaldamiinta 10 laga dhigto sida loo socon lahaa iyo qaabkii taladii waa la hayaaye aan lagu habsanin way qabsanayaan, taas shakiisan kaa geli. Waxaan ka shaqaynayna oo dhanna daal udigun bay noqonayaan.
Gaashaanla sare Axmed Cabdullaahi Sheekh Talii, hore ciidamada danab, waxa uu ku baaqayaa inaan Soomaalidu isku halaynin in ciidamada shisheeye ay waddanka u xasiliyaan, balse la diyaariyo ciidan Soomaaliyeed oo awood u leh la wareegista amniga Soomaaliya.
Waxaan aaminsan aniga horta ATMIS AMISOM magaca DJ haddaba waxaa taa kuleeyo waxa uu international community baa access. Anaga ma ahan inaan ka sugno dadkii fangareenay oo dhaqaale ku bixinayay howlgalkaas in xisaabtanku uu sameeyo. Anagana ma ahan inaan isku haleeno wixii lagu heshiiyey iyo wixii la dhahay inay fuliso ciidamada Africa Union-ka. Waxaa laga rabaa xisaabtan dhab ah. Marka waxay guuleysan kartaa howlgalkan marka la xisaabtan dhaco, una ka dhaco dadka mas-uuliyiinta dalka ka ah ama kuwa ugu sareeya ciidamada qalabka sida ama siyaasiinta dalka heer dowlad goboleed ilaa heer federaal, mas-uuliyiinta dadka oo siyaasiinta ah inay la xisaabtamaan si dhaban oo la xisaabtamaan ciidamada Amazon TV waxa lagu heshiiyey. Waxaa soo hartay in ciidamadeena Soomaaliyeed la diyaariyo sidii dalka ugu la wareegi lahaan amniga, qaabka ugu habboon la dhiso ayna kala wareegaan dalka. Marka haddii intaas la fuliyo, waxay noqon kartaa mid oo qorshe socoto oo qorshe guuleysato. Laakiin la xisaabtana loo baahan yahay shaqa laga rabaa iyo si daacadnimo oo loo shaqeeyo arrintaasna loo hirgeliyo.
Golaha Ammaankii Qaramada Midoobay waxa uu sheegay inuu soo dhoweynayo taageerada dhaqaale ee beesha caalamka u fidiso howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, gaar ahaan midowga Afrika oo 15 sano ee lasoo dhaafay taageeraya howlgalkaasi. Waxaa golahu ugu baaqay xubnaha beesha caalamka iyo kuwa deeqda bixiya inay taageeradooda admis ka dhigaan mid laysku hallayn karo si ay awood ugu helaan inay dowladda Soomaaliya caawiyaan. Dhegeystayaal, waxa iga xasuusinaya inaan la xiriiray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo haatan isku bedelay admis, aysanna ka soo jawaabin codsigii wareysiga aan u gudbiyey. Sidoo kale waxaan la xiriiray wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya oo aan iyaguna ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbiyey. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.